เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะคุยกับนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีนะครับเกี่ยวกับการบูรณะนะครับโบราณสถานประเภทปราสาทหินนะครับดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบเที่ยวนะครับโบราณสถานนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยชอบเที่ยวพวกปราสาทหินอย่างผมเนี่ยชอบมากพิเศษเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เรียนด้านนี้เนาะเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเคยเห็นภาพเก่าๆตอนที่ก่อนที่ถูกบูรณะเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นกองหินกองอะไรเนี่ยแล้วก็มันจะรกมากเลยแต่ว่านักโบราณคดีแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพแล้วกลับมาอย่างสวยงามเนี่ยก็อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับทีนี้เข้าใจว่าไอ้ขั้นตอนนี้น่าจะมีหลายขั้นมากเลยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าพื้นฐานก่อนครับว่าเวลาที่นักโบราณคดีนะครับจะทำการบูรณะปราสาทหินเนี่ยหรือว่าถอยกลับไปที่วัสดุที่ใช้หรือแม้แต่ปราสาทหินแม้เสื่อมสภาพยังไงเนี่ยนะครับมันมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ
เริ่มต้นของงานศึกษาเรื่องของการบูรณะปราสาทหินมันต้องใช้บุคลากรอยู่หลายฝ่ายหลายด้านนะ
ครับ
กลุ่มแรกที่เข้าไปเนี่ยก็คือกลุ่มนักโบราณคดีกับทีมช่างสำรวจแล้วก็กลุ่มที่สองที่จะเข้ามาทำรูปแบบรายการและอะไรต่างๆก็คือกลุ่มทางสถาปนิก
ครับ
ซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยได้มีบุคลากรครบทุกด้านแล้วก็มันถึงสามารถที่จะเข้าดำเนินการบูรณะตัวปราสาทหินซึ่งมันก็มีรูปแบบวิธีการเฉพาะของมันซึ่งเราเรียกว่าวิธีการแบบอนาติโลซิส
ครับ
เนี่ยก็คือเมื่อเราไปเห็นไอ้ปราสาทที่มันหักพังหรือล้มลงทั้งหมดเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้ยากว่ามันจะเอาขึ้นหรือให้คืนรูปตัวปราสาทยังไงซึ่งจริงแล้วการเรียนรู้วิธีการบูรณะแบบอนาติโลซิสเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเก็บข้อมูลของการหักพังตัวศาสตร์นั้นยังไง
ครับข้อมูลอะไรบ้างอย่างไร
ใช่เพื่อที่จะนำมาประกอบให้เป็นรูปร่างเดิมเนื่องจากว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่เก็บเอาชิ้นส่วนประกอบของตัวโบราณฐานขึ้นไปประกอบรูปใหม
่ครับแต่ว่าที่ควรจะอยู่ที่เดิม
ใช่ให้ได้ตำแหน่งเดิมของมัน
เดิมมันเลยครับ
ซึ่งการที่เราจะรู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งเดิมหรือไม่ยังไงเนี่ยมันก็คืองานโบราณคดีซึ่งจะต้องเข้าไปศึกษาแล้วนั่นก็คืองานแรกสำรวจเก็บข้อมูลเก็บสภาพพื้นที่ทั้งหมดงานที่สองก็คือเข้าไปขุดแต่ง
บ
ันทึกรหัสหิน บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบริเวณของตัวปราสาททั้งหมดเมื่อเราทำการศึกษาโดยการขุดแต่งเราได้ชิ้นส่วนตามผังต่างๆที่เรากำหนดไว้เราก็นำชิ้นส่วนนั้นมาประกอบให้เป็นรูปทรงของตัวปราสาท
คล้ายๆเล่นจิ๊กซอว์สามมิติเหมือนกันนะง่ายๆนะครับ
ก็คืองานเหล่านี้เป็นรูปแบบทางศิลปะซึ่งนักโบราณคดีกับทางสถาปนิ
กเนี่ย
จะต้องทำงานร่วมกันรูปแบบศิลปะนักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเป็นคนกำหนดว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยอย่างพวกผมทำเนี่ยมันมองจนทั้งรู้ว่าหินก้อนนี้อยู่ตำแหน่งไหนของตัวปราสาทสูงแค่ไหนเพราะเราก็จะคัดแยกเป็นกองเป็นหมวดไว
้
พอเราได้รูปทรงปุ๊บก็ทำรูปแบบสันนิษฐานวิเคราะห์รูปแบบสันนิษฐานถูกต้องตามหลักฐานที่ปรากฏอันนั้นก็คือเข้าสู่ขั้นตอนทำแบบเพื่อการบูรณะ
ครับนั่นคือภาพรวมทั้งหมดนะครับ
ใช่ที
นี้ถ้าเกิดว่าเราถอยกลับไปที่เรียกว่าข้อมูลที่อาจารย์เตรียมมานะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นวัสดุเลยนะครับปราสาทหินนี่เราพูดถึงปราสาทหินหรือปราสาทต่างๆนี่นะครับอาจารย์มันมีวัสดุอะไรบ้างแล้วก็มันมาจากแหล่งไหนครับอาจารย์ที่อาจารย์เตรียมพวกข้อมูลจากในแผนที่นี้มาเนาะเป็นพวกแหล่งหินนะบนจอนี้นะครับอาจารย์ช่วยอธิบายภาพ
อ
ี
ก
หนึ่งครับ
พวกปราสาทหินน่ะมันมักจะใช้หินธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับตัวเพื่อที่จะนำมาก่อสร้างปราสาท
ครับ
เพราะฉะนั้นแผนที่ที่ผมนำมาเนี่ยเนื่องจากว่าปราสาทหินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพบมากอยู่ในกลุ่มของที่ราบสูงโคราช
ครับ
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมกันกับวัฒนธรรมของพวกเขมรโบราณในอดีตนะซึ่งก็คือประเทศกัมพูชาใน
ปัจจุบัน
ในปัจจุบันแล้วก็ประเทศไทยในปัจจุบันบางส่วน
ครับ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าตามชายแดน ทือกเขาพนมดงรักที่เราเห็นเนี่ย
สุรินทร์ศรีสะเกษ
ใช่มันก็คือกลุ่มเขมรกลุ่มเสวยเป็นพวกที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเหล็กอย่างพวกเสวยเนี่ยมันมีหลักฐานทั้งข้อมูลบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาว่ากลุ่มนี้แหละที่สามารถผลิตโลหะเอาไว้ใช้กับการสร้างปราสาทได้กลุ่มหินก็คือกลุ่มพวกที่มีความรู้ในแหล่งดาทินต่างๆเพราะฉะนั้นแผนที่ที่นำมามันแสดงถึงชั้นหินที่เกิดขึ้นในบริเวณแอ่งโคราช
อันนี้มองด้านบนนะแล้วก็มีมองแบบลงไปลงลึกด้วยนะฮะแต่ละชั้นเป็นแบบไหน
เราจะเห็นว่าหมวดหินต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มที่ราบสูงโคราชเนี่ยมันมีอยู่หลายหมวดหลายยุคสมัยทางธรณีวิทยาแต่ว่าที่ผมจะชี้ให้เห็นความจำเป็นในการใช้หินหมวดต่างๆเนี่ยมันใช้อยู่ไม่กี่หมวดหรอกหมวดหลักๆก็มีหมวดพระวิหาร หมวดภูพานนะครับแล้วก็หมวดไอ
้พระวิหารนี่ก็จะหมายเลข4นะครับในภาพ
ใช่ครับ
พระวิหารนะครับ
พวกนี้จะเป็นหินทราย
หกครับหินทรายครับ
หินทรายสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้าง
มีโคกกรวดด้วยอันนี้คร
ับแล้วก็กลุ่มโคกกรวด
กรวดด้วยเนาะเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ด
กลุ่มโคกกรวดนี่จะเป็นพวกหินทรายสีแดง
อ๋อครับแสดงว่าแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยลักษณะหินไม่เหมือนกันเนื้อมันแล้วก็สีสันมันไม่เหมือนกัน
ใช่ครับ
แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับหมวดหินเลย
ครับไอ้สมมติเกิดมองข้ามช็อตไปเงี้ยก็แปลว่าสมมติว่าเรามองที่ตัวปราสาทแห่งหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าโอเคมาจากที่ใกล้คือแหล่งไหนหินอะไรอย่างนี้ในการดูนะถ้าเกิดว่ามองข้ามช็อตไปคือว่าก็ต้องเอาหินทำนองเดียวกันมาซ่อมเสริมอะไรอย่างนี้เปล่าครับอาจารย์
ใช่ครับเนื่องจากว่าถ้าหากเราได้หินชนิดเดียวกันน่ะข้อกำหนดในการบูรณะตามกฎบัตรสากลเนี่ยมันก็จะแลดูกลมกลืน
ครับ
นะคือเขาไม่พยายามที่จะให้มันแตกต่าง
ให้แปลกแยก
แยก
ครับควรจะดูเป็นเรื่องเดียวกัน
ก่อนบูรณะเราถึงต้องวิเคราะห์ว่าปราสาทแต่ละหลังมันเอาหินมาจากมวลไหน
ครับทีนี้มันจะมีอีกอย่างนึงที่บางทีเราพบตามปราสาทหินเนื้อศิลาแรงนะครับนอกจากหินทรายศิลาแรงอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้หนึ่งครับ
ศิลาแรงเนี่ยจริงๆแล้วในความหมายของนักธรณีในรุ่นหลังๆเนาะเขาไม่ได้เรียกว่าหิน
เป็นดิน
เขาเรียกว่าดิน
ดินใช่ นักธรณีมืออาชีพหลายคนนะครับบอกผมว่าศิลาแรงเนี่ยนี่เป็นดินนะครับโอเคก็ดิน
แต่ว่
าอันนี้ตาม
กันนะมันแข็งตัว
ใช่
ว่าโดนอากาศ
ครับ
ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างเราไปดูตามแหล่งตัดหินของโบราณสถานเราพบว่าเขาก็เปิดหน้าดินออกมาแล้วข้างล่างก็กลายเป็นชั้นหินใช่ไหมครับแล้วเขาก็ตัดออกมาเป็นชุดออกมาเป็นก้อนๆเป็นแถวๆ
ครับอย่างภาพนี้ที่อาจารย์เตรียมเอาไว้ให้นะครับเป็นแหล่งตัดศิลาแรงใช่ไหมศิลาแรง
ใช่ฮะอันนี้เป็นศิลาแรงซึ่งก็อยู่ที่ปัจจีนศิลาแรงที่เขาตัดมาทำโบราณสถานเนี่ยมีหลายจังหวัดนะภาคเหนืออย่างเช่นกำแพงเพชรลำพูนพวกนี้ซึ่งหินศิลาแรงพวกนั้นเนื้อมันจะค่อนข้างจะแก่งแล้วก็มีสีค่อนข้างจะดำ
หมายถึงทางเหนือหมายถึงทางกำแพงเพชรพวกนี
้แต่ถ้าเป็นทางกลุ่มทางปจีนเนี่ยเขาจะออกเนื้อจะพรุน
โอ้ครับผมเคยไปเป็นโบราณสีมโหสถเป็นงั้นใช่ไหมฮะก็คือทางแหล่งปาจีนเป็นแบบนั้น
แต่นานๆเข้ามันก็ดำเหมือนกัน
อ๋อครับแล้วก็เจอทางอีสานแล้วครับทางพวกโคราชทางอะไรพวกนี้หรือว่าทาง
กลุ่มต่างๆเหมือนกันฮะก็คือเราจะไม่ค่อยพบไอ้ตัวชั้นไอ้ลูกรังเนี่ยหรือสระแรงเนี่ยหนาแน่นเหมือนกับทางกลุ่มทางภาคตะวันออกอันนั้นจะพบเป็นชุดๆเป็นกลุ่มๆของขอนแก่นที่นำมาสร้างอโลคยสารเนี่ย
ครับ
อันนั้นก็พบเป็นจุดๆอยู่เหมือนกัน
ครับ
นะคราวนี้ไอ้แหล่งตัดหินที่สำคัญของศิลาแรงกับหินทรายเนี่ยมันต่างกันนะอาจารย
์โอ้เอาหินทรายก่อนแล้วกันเอาหินทรายนี
่ไอ้หินทรายเนี่ยเราพบแหล่งตัดหินที่สำคัญอย่างเช่นที่มอจบก
ครับ
ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอันเนี้ยเมื่อก่อนเราถนนพิพากษามันเป็นถนนเส้นเดียวเนาะมันค่อนข้างจะเป็นเนินขนาดใหญ่เห็นได้ชัดตอนหลังมาพอขยายสี่เลนเนี่ยก็ตัดเอาบางส่วนของแหล่งตัดหินออกไปมันยังเหลือน้อยลงไปมากแต่ว่าพอขึ้นไปดูนะมันจะเห็นเป็นแถวเหมือนก้อนขนมปังแล้วก็ถูกแบ่งตัดออกเป็นแถวยาวกันถ้าเรานึกถึงนิ้วมือนะถ้าเรากางไว้ ต้องการส่วนไหนเราก็แบ่งข้อตามข้อเลย
โอเคครับ
แล้วก็ต้องการขนาดสูงเท่าไหร่หนาเท่าไหร่อย่างนี้ก็เซาะลงไปตามชั้นการทับถมของหินชั้นหินตะกอนเลยเสร็จแล้วพอถึงชั้นที่เราต้องการปุ๊บเขาก็จะใช้พวกไอ้พวกสกัด
ครับ
เหมือนกับทนองเป็นริ่มตอกทุกระยะห่างกันสักทุกระยะ10เซนบ้าง17เซนบ้างที่ผมทำวิจัยออกมาเนี่ย
ครับ
มันจะอยู่ประมาณสัก17เซนเนี่ยหรือคืบหนึ่งจะใช้สกัดตอกเข้าไปเป็นแนวมันก็กระเทาะเป็นชั้นออกมาเหมือนขนมชั้นเลย
ครับ
แล้วก็ลำเลียงไปที่ปราสาทตามที่ต้องการ
ครับ
เพราะแหล่งหินใหญ่เนี่ยเราจะพบเครื่องมือการแกะการเจาะหินส่วนใหญ่แล้วทางเนี้ยจะใช้สกัดไม่เหมือนกับทางกัมพูชานะเขาจะใช้เป็นแฉลงยาว
ๆ
กระแทก
แทกลงไปให้มันแตกก็แกะออกมาอย่างนี้นะฮะ
แล้วถึงจะ
คนละเทคนิคคนละเทคนิค
เทคนิคเดียวกัน
แต่
เครื่องมือ
เครื่องมือไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
อ๋อครับ
เพราะเราจะใช้แค่สิวแล้วก็ค้อน
โอเคครับ
ในการขุดแต่งแหล่งตัดหินนะเราจะพบเฉพาะเครื่องมือกลุ่มนี
้ครับครับนั่นก็เป็นหลักฐานว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำกันยังไงใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อีกกรณีที่อาจารย์ว่าต่างกันคือระหว่างหินทรายเนาะกับอันหนึ่งศิลาแรง
ศิลาแรง
ครับ
อันนี้ไอ้ศิลาแรงเนี่ยกับหินทรายเขาจะใช้คู่กันตลอดนะอาจารย
์ครับมันลำดับเป็นยังไงครับอาจารย์สมมติถ้าเรามองที่ปราสาทเนี่ยอะไรอยู่บนอยู่ล่างยังไง
ครับก็คือศิลาแรงเนี่ยเขานิยมใช้เป็นฐานรากของตัวปราสาทหินเขาจะไม่ใช่หินทราย
ฟังเผื่อเหมือนเสียแรงนี่คล้ายๆมีความแข็งแรงหรือว่าในการรับน้ำหนักมากกว่าเลยครับอาจารย์เขาดูแล้ว
จริงๆแล้ว
หรือ
มันความพุนของมันเนี่ย
ครับ
นักวิทยาศาสตร์เขาทดสอบค่าความแข็งแรงของมัน
ครับ
ปรากฏว่ามันเท่ากันมันมีความแข็งเท่ากัน
ครับ
ครับแต่ว่าคุณสมบัติทั้งสองชนิดเนี่ยมันต่างกันหินทรายเนื้อละเอียด
ใช่
นะแล้วก็มันอมน้ำ
ครับ
อากาศพวกแรงต่างแต่หินศิลาแรงเนี่ยมันมีความพุนมันมีการระบายของน้ำเนี่ยได้สูงกว่า
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยอย่างกรณีของปราสาทนครวัดหลังใหญ่ๆนะ
ครับ
เขาใช้วิธีเขาศึกษาว่าไอ้การรับน้ำซึ่งอาจจะพัดนำพาจากใต้ดินขึ้นไปเนี่ยศิลาแรงมันรองรับน้ำได้ดีกว่าการระเหยของมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้หินที่อยู่ข้างบนสึกก่อนมันจะน้อยกว่า
ลดลงไปครับ
ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงพอเราไปขุดแต่งโบราณสถานทุกแห่งในวัฒนธรรมแบบเขมรเนี่ย
ครับ
ทั้งในกัมพูชาแล้วก็ในประเทศไทยปัจจุบันเราพบว่าศิลาแรงถูกเตรียมเป็นฐานรากโดยการขุดแหล่งที่เราจะต้องการสร้างปราสาทเนี่ยให้เป็นสระพอเป็นสระปุ๊บก็บดอัดชั้นดินใหม่เป็นชั้นดินทรายผสมหินเป็นชั้นไปพอถึงระดับที่ต้องการปุ๊บจะเอาหินศิลาแรงเนี่ยวางทับ
ครับ
เสร็จแล้วถึงจะเอาหินทรายเนี่ยก่อทับลงไปอย่างในภาพที่เห็นนะฮะเราจะเห็นว่าพอถึงชั้นบนของตัวปราสาทบาปวน
อันนี้คือภาพนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับภาพนี้คือปราสาทบาปวน
ครับผมครับ
อยู่ในจังหวัดเซมเรียมเนี่ย
ครับ
เราจะเห็นว่าศิลาแรงเนี่ยมันก็ถูกใช้อยู่ในส่วนบนของอาคารด้วย
ครับ
หลังนี้สูงมากนะครับสูงโหผมว่าตึก 2-3 ชั้นได้
ใช่ใช่อันนี้ภาพนี้ด้วยไหมครับอาจารย
์ใช่ครับ
ภาพนี้ด้วย
ถ้าเรานับจากพื้นดินลงไปเน
ี่
ยเราก็จะเห็นว่าทุกส่วนเนี่ยภายในเนี่ยเขาบูรณะใหม่แล้วแต่ว่าก่อนบูรณะเนี่ยมันก็เป็นส่วนของศิลาแรงที่อยู่ข้างในถูกก่อขึ้นไปจนกระทั่งถึงข้างบนข้างบนก็ยังหุ้มด้วยหินทรายอีกชุดหนึ่ง
ครับ
นั่นคือวัตถุประสงค์ของงานช่างเนี่ยเขาคงจะป้องกันการเสื่อมสภาพของพวกหินทรายเนี่ย
ครับคงมีการลองผิดลองถูกกันมานานจะรู้ว่าแบบนี้น่าจะลงตัวที่สุดนะครับทีนี้อันอื่นอิฐ
วัสดุที่ใช้ก่อสร้างปราสาทอีกชิ้นหนึ่งก็คืออิฐ
ครับ
อิฐเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้ก่อสร้างปราสาทขนาดเล็กจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่อันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าขนาดของมันเนี่ยค่อนข้างเล็กการที่จะสร้าง ปราสาทขนาด
โครงสร้างใหญ่มาก
ใหญ่ได
้คงเยอะ
คงเผากันแล้ว
ใช่ใช
่โลกคงร้อนเยอะขึ้นเลยปรากฏว่าปราสาทอิฐส่วนใหญ่นะครับมันก็จะหลังย่อมย่อมพอประกอบเป็นโครงสร้างหลายๆองค์ประกอบเข้าไปมันก็ใช้ปริมาณมาก
ครับ
อย่างที่ผมนำตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ปราสาทหินพิมาย
ครับ
ซึ่งปราสาทหินพิมายเนี่ยเมื่อเราขุดสำรวจลงไปในชั้นดินลงไปเราจะเห็นว่ามันมีรากฐานเดิมของมันคือปราสาทอิฐเขาก็รื้อปราสาทอิฐเนี่ยออกแล้วก็สร้างตัวระเบียงคดล้อมรอบ
ครับ
ตัวปราสาทประธานไว้ระเบียงคดบางส่วนเขาก็ไม่ได้รื้อปราสาทอิฐออกทั้งหมดเขาก็สร้างขอทับลงไปใน
ดังนั้นก็จะขุดเจออิฐที่อยู่ใต้ลงไปด้วยเป็นหลักฐานว่าเดิมทีนะเคยมีอิฐอยู่
เคยมีปราสาทอิฐอยู่
ปราสาทอิฐอยู
่เพราะฉะนั้นเนี่ยปราสาทอิฐเนี่ยในวัฒนธรรมเขมรเนี่ยเราถึงได้พบบ่อยเช่นเดียวกัน
ครับ
มีคำถามกับนักศึกษามานานมากแล้วว่าระหว่างอิฐกับหินอะไรเกิดก่อนกัน
ครับเนี่ยติอะไรถูกใช้ก่อนใช่ไหมถึงว่าอย่างนั้น
ใช่ครับในวัฒนธรรมเขมร
มันมีคำตอบไหมครับอาจารย์ไอ้คำถามนี
้ว่
าหลักฐานที่
หลักฐานที่เรา
โอเคถอยไปภาษาที่เก่าที่สุดหรือว่า
เก่าที่สุดเนี่ยก็คือภาษาอิฐ
อิฐ
ใช่
ก่อนอิฐก่อน
น่าจะเป็นวัสดุที่หาง่ายแล้วก็คุ้นชิน
มาเผานะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องปูนปั้นซึ่งเป็นพวกลวดลายต่างๆเลยเนา
ะ
ตรงนี้จะเป็นแนวประดับมากกว่าหรือเปล่าครับอาจารย์
แนวประดับ
ประดับเน
า
ะ
ใช่ปูนปั้นเนี่ยมันได้จากการเผาหินปูนหรือไม่ก็เปลือกหอยแล้วก็พอเผาเสร็จแล้วก็ลงน้ำมันก็จะเกิดความข้นเหนียวของมันนะครับคนโบราณก็มาผสมกับน้ำอ้อยบ้างกล้วยบ้างอะไรต่างๆบ้างแล้วปั้นเป็นให้มันเหนียวข้นแล้วปั้นเป็นลวดลาย
ลวดลายต่างๆอย่างสองภาพนี้ที่อาจารย์นำมานี่มาจากที่ไหนนะครับอย่างภาพนี้
อันนี้
เป็นเทวรูปหรือเป็นรูปบุคคลอะไรนี่คร
ับ รูปบุคคลเนี้ยเป็นหินทรายนะครับ
โอ้เป็นหินทรายนะหินทรายกับปูนปั้นคือส่วนที่สูง
แล้วก็ปราสาทเนี่ยเป็นปราสาทอิฐ
โอเคปราสาทอิฐโอเคทางขวามือจะเห็นครับ
แล้วก็มีองค์ประกอบของหินทรายเป็นประกอบอย่างเช่นประกอบด้วยทับหลังวงกบประตู
ครับ
อันนี้เป็นโครงสร้างหลักๆที่ต้องการความแข็งแรงที่เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากก่อปราสาทอิฐเรียบร้อยแล้วเขาก็ใช้ปูนปั้นเนี่ยเอามาประดับเป็นลวดลาย
ครับ
ครับบางครั้งเราก็จะเห็นว่าอิฐเนี่ยก็ถูกแกะให้เป็นส่วนของลายด้วย
ครับ
ซึ่งในภาพนี้อาจจะไม่เห็นนะ
ครับ
แต่ปราสาทพระโคหลังที่ผมเอามาเนี่ยพระโคอยู่ที่จังหวัดเซมเรียบกัมพูชาเนี่ยเป็นปราสาทที่เหลือปูนปั้นมากที่สุดเหมือนกับที่ปราสาทเมืองต่ำ
ครับ
เวลาที่เราขุดแต่งตัวปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเราก็จะพบลายปูนปั้นแบบนี้เหมือนกัน
ที่บุรีรัมย
์ครับซึ่งมันน้อยมากแล้วมันไม่เหลือติดตัวโบราณฐานเลยให้เห็นมากเท่านี้ผมเลยเอาที่เห็นชัดๆนะ
ฮะไอ้อย่างรูปใบหน้านี่ผมเรียกถูกป่ะอาจารย์เรียกหน้าการป่ะหรือไม่ใช่อันน
ี้ใช่ครับ
ใช่หน้าการมั้ย
เป็นรูปหน้าการ
จะอธิบายนิดนึงครับเผื่อคนสนใจศิลปะด้วยวิทยาศาสตร์พร้อมๆกันครับ
โอ้
เห็นหน้าการนี่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรแล้วข้างล่างนี่เป็นรูปของใครอะไรอย่างงี้ครับ
เป็นจริงแล้วรูปแบบศิลปะเนี่ยมันแบ่งได้เป็นจากลวดลาย
ครับ
ลายกนกที่มันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาของมัน
ครับ
นะซึ่งถ้าอยากจะเข้าใจมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวลวดลายของกนกนะอย่างเช่นขอบสุดท้ายที่เราเห็นนะกนกที่เป็นรูปโค้ง
ทางซ้ายมือสุด
ซ้ายมือสุดนะฮะเราจะเห็นว่ากีบบัวที่งอกมาตรงเนี้ย
ครับ
อย่างเช่นในสมัยของพระโคเนี่ยมันปรากฏนะไอ้เล็กก้านขดแล้วไม่กีบบัวพวกนี
้ครับ
แต่พอมาในสมัยบาปวนกีบบัวเนี้ยก็จะหายไป
อ๋อครับ
เพราะมันพัฒนาการทางศิลปะตามรูปแบบความนิยมของคนสร้างจะไม่เหมือนกันเราถึงกำหนดอายุจากลวดลายพวกนี้ได้
ครับ
ครับ
อย่างนี้กรณีถ้าเกิดปูนปั้นมันเกิดเรียกว่าเกิดความเสียหายแหว่งไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าต้องการบูรณะเขาเนี่ยก็แสดงว่าต้องเข้าใจ ตรงนี้ด้วย
ใช่ครับ
ให้มั่นยำเลยนะงั้นเดี๋ยวทำแล้วเพี้ยนผิดสมัย
ถูกครับ
สม
ั
ยถูกไหมครับ
ทุกอย่างต้องเก็บข้อมูล
ข้อมูลยิบเลยครับคราวนี้มาถึงไม้บ้างครับอาจารย์ไม้ไม้นี่มันอยู่ตรงไหนนะเพราะผมไปภาษาหินนี่จะไม่เคยเห็นไม้นะว่ามันผุไปหมดหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ระบุว่ามีไม้ด้วยบาง
โดยส่วนใหญ่อ่ะไม้มันจะผุแต่ว่าภาษาหลังใหญ่ๆหลักๆที่ป้องกันฝนได้ดีไอ้พวกเนี้ยโครงสร้างไม้ก็จะให้เหลือให้เราเห็น
ว่ายังเหลืออยู่บางจุดคร
ับ ใช่ครับอย่างเช่นไอ้ที่ผุก่อนที่ภาษานนกู
ครับ
อันนั้นน่ะเราจะเห็นว่าส่วนของร่องของวงกบประตูปกติไอ้นี่เป็นวงกบประตูอยู่ตัวล่างอันนี้ตัวบนเราก็จะเสียบแกนไม้เข้าไปในวงกบประตูเหมือนที่ของปราสาทนครวัดที่เราเห็นอยู่เต็มรูปนะฮะ
ขวาล่างนี้ครับ
ใช่ครับคราวนี้การที่เราปิดเปิดประตูไม้อยู่ทุกวันน่ะมันจะเห็นรอยไม้ที่ขัดกับตัวแผ่นหินให้เป็นรอย
เป็นแนวใช่ไหม
แนว
ถูก
เหมือนที่เราปิดเปิด
ครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เห็นชัดเจน
วันนั้นเห็นเป็นแนวโค้งๆใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับ
เป็นแนวโค้งๆขนานกันอย่างนั้น
ใช่
มันการปิดเปิด
ไม้กับหินมันเสียดสีกันทุกวันมันก็เห็นว่าเดิมปราสาทเหล่านี้มันมีประตูไม้อะไรอยู
่ครับ
อันนี้ไม้นอกจากจะเป็นประตูปิดเปิดแล้วเนี่ยมันยังใช้เป็นโครงสร้างในสมัยต่อมาอย่างโน้นกูเนี่ยประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึง16
ครับ
อันนี้พอมาถึงพุทธศตวรรษที่17อย่างของนครวัดเนี่ยไอ้ตัววงกบหินตัวบนเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นท่อนไม้ท่อนเดียว
ครับ
แล้วก็เจาะท่อนไม้เนี่ยเป็นรูเดือยสำหรับประตูแล้วแถมยังแกะสลักลวดลายซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยว่ารูปแบบของปราสาทนครวัดเนี่ยมันได้มาจากปราสาทหินพี่มายด้วยเพราะพี่มายเองก็เปลี่ยนจากคานที่เป็นหินวงกบประตูก็เป็นท่อนไม้นะ
ครับ
เพียงแต่ว่าท่อนไม้ที่เราบูรณะพิมายเสร็จแล้วเราก็ตัดไม้เนี่ยใส่ใน
ตรงบริเวณสีน้ำตาลมุมขวาล่างของภาพปราสาทพิมายนะครับ
จริงๆแล้วข้างล่างนั้นคือประตูทางเข้า
ทางเข้าครับ
ครับไอ้ภาพนี้ผมต้องการให้เห็นว่านอกจากประตูทางเข้าที่ทำด้วยไม้ฝ้าเพดานข้างบนก็ยังเป็นไม้อีกหลักฐานที่ในประเทศไทยที่เหลืออยู่อย่างเช่นที่กู่สนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์อันนั้นก็ยังเห็นฝ้า
เหลืออยู
่ฝ้าเป็นไม้เก่าเป็นเหมือนแผ่นนะ
ครับ
พาดผ่านตัวห้องตรงกลางของพระสาวทานอยู่พี่มายเองเราก็พบนะครับเพียงแต่ว่ามันผุคราวนี้สถาปนิกแล้วก็นักโบราณคดีเนี่ยกำหนดว่าเวลาซ่อมเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างสมัยใหม่เลยเพราะฉะนั้นก็ตีฝ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกระบอกเนี่ยให้คนสื่อให้คนเห็นว่าเดิมมันเคยมีฝ้าเพดานนะ
อ๋อโอเคเป็นการสื่อคราวหน้าถ้าเกิดไปดูพี่มายครั้งนึงเนี่ยครับใครจะได้เข้าใจจุดนี้นะว่าทำไมมันดูสมัยใหม่ใช่ไหมแต่ว่าต้องการจะบอกว่าเดิมเคยมีฝ้า
ใช่ครับ
เป็นฝ้าแบบโบราณอยู่เป็นไม้ใช่ไหมครับ
ฝ้าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูที่นครวัดตรงระเบียงคดล้อมรอบเราก็จะเห็นเขาใช้เป็นแผ่นหิน
ครับ
แล้วก็เรียงลักษณะเดียวกันกับของพี่มาย
ครับ
เป็นแผ่น
ครับทีนี้ไม้ก็จะมีส่วนอื่นได้ไหมครับอาจารย์เห็นมีภาพที่อาจารย์เตรียมมาภาพย่อยนะคร
ับไม้เนี่ยคานมันเป็นคานหลักที่ยึดระเบียงคดทั้งหมดเนื่องจากว่าระเบียงคดเนี่ยมันเป็นห้องยาว
ครับล้อมรอบ
ล้อมรอบเป็นรูปไอ้หักศอกนี่นะครับอันนี้ไอ้ห้องยาวพวกอย่างเงี้ยมันมีหลังคาที่มุงด้วยหินที่เป็นประทุนคราวนี้น้ำหนักที่มันถีบผนังให้แยกตัวออกมาเนี่ยมันต้องการแรงยึดของผนังให้มันนิ่งทรงตัวอยู่ที่เพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาใช้ไม้ท่อนยาวท่อนเดียวครับวิ่งไปตามสันกำแพง
ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงโค้งประทุนเลยที่เราเห็นเป็นลวดลายเนี่ย
ครับ
เขาก็จะเจาะรูให้เป็นรูปตัวเท่ากับตัวโครงสร้างของไม้เลยแล้วก็วางทับลงไปบนไม้เพราะหินทุกก้อน
ถูกตรึงไว้
มันถูกตรึงเป็นเนื้อเดียวกันหมด
ด้วยไม้
ใช่ครับ
โอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ย
เป็นวิศวกรรมโบราณที่น่าสนใจมากก็คิดมา
ถ้าเราไปดูอย่างปราสาทหินพิมายเนี่ยถ้าเราเห็นรูอย่างเงี้ยเป็นรูอะไร
ช่องที่มีไม้
ใช่ครับ
ตัวโครงสร้างภายในยึดโยงหินไว้ด้วยกัน
ครับ
มันเป็นวันใช่ไหมครับ
เทคนิคที่ฉลาดมาก
ครับ
เพราะเราจะเห็นว่า ไม้เนี่ยมันถูกใช้ประโยชน์ในโบราณสถานมากทีเดียว
โอ้นี่น่าสนใจมากเป็นอีกมุมหนึ่งเลยเพราะปกติพูดถึงปราสาทหินเนาะคิดถึงหินหินทรายสีดาแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม้เนี่ยอาจจะเรียกว่าอยู่ให้ท้ายหรืออาจจะไม่มีอยู่แน่นอนนะครับอันนี้น่าสนใจใหญ่เหล็กและตะกั่วพวกโลหะตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันอะไรอยู่ในปราสาทนะครับ
เหล็กเนี่ยนอกจากเขาจะใช้เป็นเครื่องมือในการแกะหิน
ครับ
คราวนี้พอเป็นองค์ประกอบของปราสาทแล้วเนี่ยก็ใช้เหล็กนั่นแหละครับเจาะหินให้เป็นรูปตัวไอพอนำหินสองก้อนมาวางต่อกันปุ๊บเนี่ยหน้าหินมันเรียบนะฮะ
ครับ
เขาจะสกัดในตัวหน้าหินข้างบนเนี่ยให้เป็นรูปตัวไอแล้วก็หล่อเอาเหล็กตามรูปที่เขาแกะนั่นแหละครับวางทับไว้เสร็จแล้วก็เอาตะกั่วเนี่ยเททับปิดเหล็กอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เหล็กเป็นสนิมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเหล็กเป็นสนิมปุ๊บมันก็จะดันตัววัสดุเนี่ยแตก
ครับ
เพราะคนโบราณเนี่ยที่มีเทคนิคในการใช้ตัวเนี้ย
ครับโอ้น่าทึ่งมากเลยเดี๋ยวคิดมาดีแล้วนะ รู้ว่าถ้าเกิดใช้เหล็กอย่างเดียวไม่ได้แต่ก็ต้องปกป้องผิวมันด้วยตะกั่วนะครับแล้วก็ปิดผิวไว้ทีนี้มีภาพที่อาจารย์เตรียมมาอย่างแหล่งโบราณคดีเขาจันงามที่สีคิ้วเนาะซึ่งหลายคนก็ผ่านมาโคราชนี่ก็อาจจะแวะเข้าไปดูนะครับภาพเขียนสีตรงนี้ต้องอาจารย์ต้องการสื่ออะไรนะครับพวกภาพเขียนส
ีอันนี้ก็คือง
ามนี่ครับ
ความหมายของการใช้หินของคนโบราณน่ะมันมีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้สลักไอ้ตัวหินเนี่ยให้เป็นรูปของอาคารรูปเคารพแต่ถ้าเราไปดูอย่างในอินเดียเราจะเห็นว่าเขาสลักภูเขาเนี่ยเป็นช่องสำหรับทำเป็นตัวรูปเคารพเลย
ครับไอ้ถ้ำชันตาเอโรล่าอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะครับ
เป็นโบราณแหล่งโบราณคดีที่หรือโบราณสถานที่บรรจุรูปเคารพอยู่ข้างในแต่คนโบราณอย่างบ้านเราเนี่ยเราเจอ 2,000 กว่าปีเนี่ยเราพบว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์รู้จักใช้เพิงผาใช้หินอะไรต่างๆแล้วว
าดภาพเขียนสีลงไป
ใช่ครับแล้วพอมาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างเช่นที่เมืองเสมาเราก็จะเห็นว่านำเอาหินทรายเอามาประกอบเป็นรูปของพระนอนซึ่งองค์นี้สำคัญมากนะครับในสมัยทวารวดีเนี่ยองค์นี้เป็นพระนอนที่อาจจะเป็นชิ้นส่วนของหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้โอ้ครับเคยไปมาครั้งนึงรู้สึกทึ่งมากเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกน่าจะเก่ามากพันกว่าปี1,300
ใช่ครับ
1,300 กว่าปีนะครับพระนอนธรรมจักรเสมาราม
ซึ่งก็มีทั้งหินทรายมีทั้งอิฐไม้ที่เป็นพวกอาคารคุมองค์พระ
ครับทีนี้เราน่าจะจบเรื่องวัสดุเนาะมาถึงการก่อสร้างนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องเกี่ยวกับพวกการสร้างปราสาทหินเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายตรงภาพที่เอามาให้ดูด้วยนะครับมันจะมีคำว่าตัดนะครับงัดลากขัดวางต่างๆนี่นะครับจะได้เห็นภาพว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับ
คือขั้นตอนของการสร้างปราสาทหินเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่ดูปราสาทแล้วนึกเหมือนกันกับที่ผมไปเห็นครั้งแรกว่ามันสร้างได้ยังไงเราไปสำรวจพบจากปราสาทบายอนซึ่งก็มีอายุราวๆพ.ศ. 1750ปราสาทบายอนเนี่ยเขาสลักขั้นตอนการสร้างปราสาทหินไว้นะตั้งแต่กระบวนการตัดหินนะฮะอย่างที่ผมอธิบายแต่แรกว่าเครื่องมือที่เขาใช้เป็นแฉลงยาวมันกระแทก
ลงไปอ๋อนั่นที่เขาถืออยู่ใช่ไหมครับถือแล้วกระแทกลงไป
พอกระแทกลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็งัดเอาพวกแผ่นหินเนี่ยก
้
อนหินออกไป
ครับ
แล้วก็มีการลากจุงไปกระทั่ง
ตำแหน่งที่ต้องการใช่ไหมคร
ับ
ครับ
แล้วก็เอามาวางประกอบอ
ัน
นี้เครื่องวางประกอบนี่แหละที่หลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหินก้อนขนาดหนักถึง400-500 โลเนี่ยมันถึงยกขึ้นไปวางแล้วประกอบกันให้สนิทแบบเส้นผมผ่านไม่ได้เลย
ทำยังไงจ๊ะทำยังไง
ไอ้ที่เราเห็นในรูปของการขัดนั่นนะครับเขาจะมีเหมือนกับ เป็นคานไม้แล้วก็มีเชือกหินก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆจะเจาะรูแล้วก็เชือกสอด
ครับ
แล้วก็ยกขึ้นพอยกขึ้นลอยตัวก็มีคนโยกขัดการโยกและขัดเนี่ยมันทำให้หน้าหินทรายซึ่งมันถูกขัดฝนกันมันเรียบสนิท
อ๋อครับ
แล้วก
็ตอนที่ไปวางด้วยกันเนี่ยมันก็แนบกันสนิท
ใช่พอได้ที่ปุ๊บวางเลย
ครับ
โยระวาง
ขัดระวางที่ต้องการจะนำมันลงไป
ใช่ครับแล้วถึงจะมาแต่งหน้า เราสลักลายทีละ
เป็นวิธีชันฉลาดมากเพราะมันหนักนะ
ใช่ครับ
ครับครับ
คือปราสาทเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าน้ำหนักตายก็คือหินแต่ละก้อนเนี่ยถ้ามันยังตั้งอยู่ในแนวดิ่งได้เนี่ยมันไม่มีทางหักพัง
ครับ
มันถึงมีอายุเป็นหลายพันปี
นำทิ้งลงแนวดิ่ง
ใช่
ตรงเลยครับ
นอกจากว่ามันจะมีพลังงานอื่นที่มารบกวนมัน
ไอ้ตรงที่เรียกว่างี้พอไปเห็นภาพที่ประสาททิมไบยนใช่ไหมครับอาจารย์ตัดงัดลากขัดวางเนี่ยนักโบราณคดีตีความจากภาพหรือว่ามันมีคล้ายเป็นเอกสารบางอย่างเป็นจารึกอะไรต่างๆที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เลยมาโอเคมันเป็นขั้นตอนแบบนี้หรือว่าดูจากภาพ
ดูจากภาพ
ดูภาพเลยนะครับ
ใช่ครับ
เลยนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยที่ทำเห็น process เนาะกระบวนการกระบวนการของเขาเลยถ้าไม่มีตรงนี้นี่ต้องคิดเองเหมือนกันนะซึ่งอาจจะขาดไปบางขั้น
แล้วสิ่งสำคัญคือต้องบูชาพระวิษณุกรรมด้วย
อ๋อครับ
เห็น
ข้างบนใช่ไหมครับ
เห็นเทพองค์น
ี้เทพบนนี้ไหม
ใช่คร
ับ
พระวิษณุ
สี่กรนั่นครับสำคัญมากนี่สำคัญมาก
มันถึงเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อ
ความศรัทธาความเชื่อนะ
ครับ
ด้วยพูดถึงการเสื่อมสภาพเลยเนาะในช่วงท้ายๆของตอนนี้นะครับ ก็ปัจจัยธรรมชาติกับมนุษย์อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับธรรมชาตินี่มีอะไรบ้างที่ทำให้ประสาทหินเนี่ย
การเสื่อมสภาพของโบราณสถานเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติก่อนนะ
ครับ
ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมันอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่มีรถวิ่งผ่าน
ความสั่นสะเทือนเน
า
ะ
ความสั่นสะเทือนของมัน
ฝน
ไอเสีย
ฝุ่น
ไอเสียมันเกิดก๊าซต่างๆ
ใช่ใช่
น่าจะทราบดีกว่าผมว่า
ปฏิกิริยาเคมีใช่ปฏิกิริยาเคมี
ถ้ามันพอมันทำกับหินปุ๊บเนี่ยมันทำให้หินเสื่อมสภาพได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยปราสาทพิมายรถมันวิ่งผ่านสองข้างหน้าตัวปราสาทเลยหน้าสะพานนาคตอนหลังพอกรมศิลปากรเข้าไปบูรณะแล้วเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เขาก็เลยตัดถนนเส้นนี้ออกไปไม่ให้รถวิ่งผ่าน
ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปไม่มาปนเปื้อนมาก
บรรทุกก็ให้ไปวิ่งทางบายพาสแทน
ครับ
อะไรเงี้ยครับ
เทคนิคการก่อสร้างพวกหินชั้นต่างๆนี้อาจารย์ช่วยได้ฟังคร่าวๆนิดหนึ่งครับตรงนี้
ห
มายความว่าไง
การสื่อภาพโดยธรรมชาติของตัวมันเองเรารู้ว่าหินทรายเนี่ยเป็นหินชั้นหินตะกอนจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันควรจะวางในแนวนอนเพื่อที่จะให้รับหนักได้ดีแต่พอคนโบราณเขาเอามาทำตัวประสาทเนี่ยบางครั้งความเข้าใจในเรื่องนี้อาจจะไม่มีแล้วก็วางทางตั้งแทนพอวางทางตั้งปุ๊บเนี่ยพอมันรับหนักมากๆมันก็ถูกกดมันก็แตกตามชั้นของมันซึ่งหลายชิ้นเนี่ยมันทำให้โครงสร้างของเครื่องบนเนี่ยมันเสียหายเกลือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเวลามันนำพาขึ้นมาโดยความชื้นมันก็จะไปซึมอยู่ในวัสดุที่สามารถที่จะออกได้ง่ายที่สุดอนุภาคของเกลือเนี่ยมันเป็นผึกก้อนสี่เหลี่ยมเล็ก
ใช่ครับ
พอมันไปดันผิววัสดุเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อหินทรายเนี่ยมันยุ่ยแตกละเอียดออกมาม
ันได้ไปแทรกอยู่ครับ
หน้าฝนหน้าร้อนมันก็จะแตกต่างกันความอัตราการขึ้น
ขยายตัว
และเหยตัวการขยายตัวมัน
ของเกลือเนี่ยจากน้ำใช่ไหมน้ำ
ใช่ครับมันแตกต่างกันมากๆเนี่ยมันก็มีผลในการหักพังของตัววัสดุ
ครับแล้วก็เรื่องความร้อนความเย็นอันนี้เข้าใจได้เลย
ไอ้ตัวนี้ครับที่สำคัญที่โครงการวิจัยระหว่างทางประเทศเยอรมันกับคณะโบราณของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีอาจารย์ชมพนุชนะฮะประสาทเศษเนี่ยเป็นคนทำวิจัยแล้วก็อาจารย์นำหินตัวอย่างเนี่ยเอาไปทดลองในห้องปฏิบัติการ
ครับ
รวมทั้งไปวัดข้างต่างในตัวบรรทัดฐานเราพบว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละวันมันสูงมากเนี่ยมันทำให้หินเนี่ยเกิดการหดและขยายตัวตลอดเวลาการหดขยายตัวของหินตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้หินเนี่ยแตกออกเป็นกาบอย่างในภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งหินทรายซึ่งเป็นหินทรายหมวดภูพานเนี่ยฮะที่ปราสาทพนมวันเนี่ยมันแข็งแรงมากแล้วเนี่ยพอมันโดนความร้อนกับ
ร้อนเย็นร้อนเย็น
ตลอดเวลาน
านๆเข้าม
ันแตกเป็นสะเก็ดออกมาได้เลยอาจารย์
ครับแล้วก็ไลเคนไลเคนนี่ถ้าเกิดว่ามองแบบคนทั่วไปโอ้ไปทำให้แบบมันเสื่อมสภาพหรือเปล่าอะไรก็อาจารย์เข้าใจว่าจะมีมุมอีกมุมนึงนะครับทางนักโบราณคดีเจอมากอีกครับ
ไอตัวไลเคนเนี่ยในงานวิจัยที่ทำร่วมกันนี่ก็เหมือนกันนะครับว่าไลเคนเนี่ยเรารู้ว่าอุณหภูมิในแต่ละวันมันต่างกัน
ครับ
ถ้ามีไลเคนเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าความชื้นต้องสูงต้องมีมากพอแล้วถูกไหมครับ
ครับ
เพราะโบราณสถานเนี่ยแห่งเนี่ยถ้าหากรู้ประโยชน์ของไลเคนปุ๊บเนี่ยควรจะเพิ่มความชื้นให้กับตัวโบราณสถานเพราะว่าตัวไลเคนเนี่ยพอมันเกิดขึ้นได้กับวัสดุทุกชนิดพื้นผิวขวดแก้วมันก็ขึ้น
ครับ
หลังคารถมันก็ขึ้นถ้ามีความชื้นพอ
ครับ
แล้วความชื้นตัวนี้1ช่วยรักษาอุณหภูมิ2ช่วยกันแดดกันฝน
ปกป้องผิว
ปกป้องผิววัสดุ
ข้างในอีก
ครับซึ่งมันมีประโยชน์ทำให้โบราณสถานเนี่ยลวดลายไม่สึกก่อนมากเข้ากันกับที่ไม่มีเลยซ
ึ่
งมันจะโดนแดดโดนฝนตลอดเวลาก
ลายเป็นตัวพระเอกไปอีกนะตัวปกป้องผิวแล้วก็เรื่องอุณหภูมิก็ช่วยไม่ให้มันต่างกันมากด้วยใช่ไหมคร
ับ แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้นไม้ในโบราณสถานนะฮะเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิกับความชื้นต
ั
วนี้สำคัญ
นั่นคือปัจจัยธรรมชาติเนาะทีนี้เรื่องของมนุษย์นี่อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเลย
อันนี
้ครับก็เปลี่ยนความเชื่อศาสนาใช่ไหมครับ
จาก
พุทธเป็นฮินดูหรือว่าแม้แต่คนละนิกายต่างๆนี
่ใช่มันเหมือนกับว่าจะไม่มีการทำลายแต
่
ว่าในการขุดแต่งทำลายคดีหลายๆแห่งเราพบว่ามันมีการทำลายทางศาสนาจริงๆ
ครับ
เข้าใจว่าพี่มายเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นความสำคัญของพุทธกับฮินดูมันคงจะขึ้นอยู่กับกษัตริย์ที่ปกครองนะครับมันก็เลยทำให้โบราณสถานเนี่ยถูกทำลายลงเยอะที่ชัดเจนที่สุดที่ขุดแต่งที่ไหนก็ต้องเจอก็คืออโลกยสารกันอโลกยสารเนี่ยภายในจะบรรจุพระพุทธรูปผู้ทรงการแพทย
์นะไปสัจยคุรุ
แล้วก็ผู้ช่วยทั้งสองพระอาทิตย์พระจันทร์เราจะเห็นว่าลูกเคารพเนี่ยถูกโยนลงมาจากตัวปราสาทหักพังอยู่เกลื่อนอยู่ข้างหน้านั่นเลยอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจน
สุ
ด
ว่านะว่าม
นุษย
์ลบไปมนุษย
์ทำลายในปัจจุบัน
ครับปัจจุบันก็เรื่องพวกสงครามหรือว่าการ
ทั้งสงครามทั้งการค้าโบราณวัตถุ
ครับ
การค้าโบราณวัตถุนี่ก็มีส่วนสำคัญมากเพราะว่าลักลอบขุดเข้าไปดึงชิ้นส่วนทับหลังออกไปจำหน่ายช
ิ
้นส่วนมาทำจำหน่ายก
็
ทำให้โบราณฐานพัง
ครับ
ซึ่งเร็วกว่าธรรมชาติ
ครับใช่ครับเร่งเวลาเลยนะครับก็ในตอนแรกนี่เราคุยเรื่องวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องการเสื่อมสภาพนะครับอาจารย
์
แต่ทีนี้ในตอนต่อไปเนี่ยจะคุยกันเรื่องของการเรียกว่าทำอนาสติโรซิสเนอะการฟื้นคืนชีพ
ใน
ครั้งหนึ่งครับขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญกลับมาอีกครั้งนะครับ
ครับครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice